Επειδή ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο πίσω από αγγείλωτους σταυρούς, αλλά και σε γραφεία πολιτικών και επιχειρηματιών. Επειδή ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στο σκοτάδι της άκρας δεξιάς, οι δημιουργοί του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα επιστρέφουν με ένα νέο ντοκιμαντέρ, Φασισμός ΑΕ. Ενίσχυσε και εσύ τη νέα παραγωγή στη διεύθυνση fasismosae.gr. Η διεύθυνση info-war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν είναι σωστό να γελάς με τον Χίτλερ ή για τον Χίτλερ και παρόμοιους μεγάλους σφαγείς της ιστορίας. Ακούμε τον Χριστόφορο Ζαραλίκο να συνομιλεί με τον Μπαλούρδο και αναρωτιόμαστε εάν ο φασισμός μπορεί να έχει πλάκα. Σκεφτόμαστε ότι εάν οι Monty Python κοροϊδεύαν τον Χίτλερ, γιατί να μην μπορούν να το κάνουν και οι Γερμανοί κωμικοί. Και μπλέκουμε σε ιστορίες ζόρικες, με θύματα γενοκτονιών, αλλά και τη λεγόμενη βιομηχανία του ολοκαυτώματος. Ύστερα θυμόμαστε τον πρώτο κωμικό της ιστορίας που έκανε την ανθρωπότητα να γελάσει με τον Χίτλερ, όταν ακόμη ο Τσόρτσιλ τον λάτρευε και οι Ηνωμένες Πολιτείες του πουλούσαν όπλα, αυτοκίνητα και του έδιναν χαμηλότοκα δάνεια. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ» στις 10 Απριλίου στις 8 το βράδυ για την Ελλάδα, την Κύπρο και ολόκληρη την Ευρώπη. Που ακούτε είναι ένα δείγμα από τη δουλειά που προσέφεραν οι Last Drive για το ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ», το οποίο κυκλοφορεί στον υπολογιστή σας, αλλά και σε κάποια εκδήλωση κοντά σας από τις 10 Απριλίου. Οι Last Drive ενώνουν τη μουσική τους δύναμη μαζί με την εκπληκτική δουλειά του Ερμή Γεωργιάδη, τον οποίο γνωρίσατε και στα ντοκιμαντέρ «Ντετόκραση» και «Καταστρόικα». Και όσοι βρεθήκατε στην Αθήνα πριν από μερικές εβδομάδες στη μεγάλη μας αντιφασιστική εκδήλωση στον Γκαγκάριν, θα ακούσατε live αυτό το κομμάτι μαζί με όλα τα συγκροτήματα που μας τίμησαν εκείνο το βράδυ. Συγκροτήματα για τα οποία θα μιλάμε και στις επόμενες εκπομπές. Μαζί με αυτό το κομμάτι πάντως θα ακούσατε εκείνο το βράδυ και τον Χριστόφορο Ζαραλίκο να λέει λόγια σαν και αυτά.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, υποτίθεται ότι εγώ έπρεπε να έχω γράψει αστεία με θέμα το φασισμό. Αυτό είναι ζόρικο πράγμα. Το ψάξα λίγο και στο διαδίκτυο. Δεν παίζει. Παιδιά, δεν θα βρείτε πουθενά αστεία για το φασισμό. Δεν έχει καθόλου πλάκα. Βρήκα πάρα πολλά αστεία, ας πούμε, για την πρώην Σοβιετική Ένωση, για όλο αυτόν τον κόσμο. Ατέλειωτα αστεία. Δεν βρήκα πουθενά αστεία, παιδιά, για την εποχή του φασισμού στη Γερμανία. Δεν παίζει. Αυτό το αστείο για το φασισμό δεν παίζει πουθενά. Όμως, ο φασισμός δεν έχει πλάκα. Οι φασίστες έχουν πολύ πλάκα. Προσέξτε να δείτε. Οι χρυσαυγίτες δεν είναι τόσοι πολλοί. Είναι μύθος ότι είναι τόσοι πολλοί. Απλώς είναι σταθεροί χαρακτήρες και φαίνονται πολλοί. Δηλαδή, έχω παραδείγματα από τη ζωή μου. Εγώ, ας πούμε, είχα ένα χρυσαυγίτη συμμαθητή στο γυμνάσιο, το Μανώλη. Τώρα τον έχει συμμαθητή ο ανιψιός μου. Ο ίδιος είναι. Είναι. Τώρα, βέβαια, δεν έχει εξηγηθεί ακόμα το θέμα. Είναι τόσο ηλίθιος και δεν μπορεί να βγάλει το γυμνάσιο, ή το κόμμα του έχει πει εκείνη το πόστο σου. Αυτό δεν το γνωρίζω. Όμως διαφημιστικά, στο σχολείο μου στις Κουκουβάωνες, έχουμε τρεις γενιές Χρυσή Αυγή.
Και ενώ ο Ζαραλίκος μαζί με τον Μπαλούρδο της Ελληνοφρένειας έδιναν ρεσιτάλ αντιφασιστικού χιούμορ, ένα δημοσίευμα στο Guardian ήρθε να διαψεύσει μια μικρή φρασούλα του Χριστόφορου. Ότι δεν υπάρχουν αστεία για το φασισμό. Η βρετανική εφημερίδα αναφερόταν σε ένα γερμανικό βιβλίο με τίτλο «Κοίτα ποιος επέστρεψε», το οποίο κυκλοφόρησε το 2012 και αφού πούλησε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα, εκδίδεται τώρα και στα αγγλικά. Ήρωας του βιβλίου είναι ο ίδιος ο Χίτλερ, ο οποίος βρισκόταν σε κόμμα για δεκαετίες και συνέρχεται, έχοντας χάσει ένα μεγάλο τμήμα της μνήμης του. Για την ακρίβεια, το τελευταίο πράγμα που θυμάται είναι ότι καθόταν μαζί με την Εύα Μπράουν και της έδειχνε το περιστροφό του. Και μετά, κενό. Ο Χίτλερ της ιστορίας μας καταλήγει και αυτός να κάνει stand-up comedy. Και ενώ σε καμία περίπτωση δεν βγάζει το γέλιο του Ζαραλίκου, σύμφωνα με το βιβλίο, στη Γερμανία τα πηγαίνει μια χαρά. Και αν αυτή η ιστορία σας φαίνεται ελαφρώς αθώα, για τη Γερμανία του 2014 αποτελεί γροθιά στο στομάχι. Γιατί σε αυτή τη χώρα, εδώ και περίπου 7 δεκαετίες, προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα αν έχουν το δικαίωμα να γελάνε με τον Αδόλφο Χίτλερ. Ιστορίες για να έχουμε να λέμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Αυτή τη φορά όχι με μουσική, αλλά με ένα ακόμη απόσπασμα από το stand-up comedy στο Rock Against Fascism στο Gagarin.
Ο Μανώλης, λοιπόν, τον οποίο τον ξέρω από παιδάκια από το σχολείο, κάθε χρόνο, 18 Νοεμβρίου, 6.30 ώρα το πρωί, είναι στημένος 6 από το σπίτι μου. Περιμένει πότε θα ξυπνήσω να με δει. Ξέρει ότι την προηγούμενη μέρα έχω πάει στην πορεία του Πολυτεχνείου. Και με περιμένει κάθε χρόνια, παιδιά, αυτή η ιστορία. Με το που βγαίνω έξω, με τη ζύμπλα στο μάτι. Πού σου είναι αυτός? Έχει και αυτό που τα λένε πυκνά τα φωτιά. Σαν να ακούς Σλοβένικα. Πού του είναι αυτός? Ο μόνος που μιλάει έτσι και δεν είναι Χρυσή Αυγή, είναι ο Μπάγεβιτς. Άστρα, πας στο διάλογο. Πώς του είχε μείνει με τέτοια ομιλία να μην είναι η Χρυσή Αυγή? Αυτό είναι περίεργο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πού σου είναι χθες? Έλα ρε μαλάκα, του λέω πάλι τα ίδια. Πού μου είναι χθες? Πού σου είναι χθες? Στην πορεία του Πολυτεχνείου. Γιατί? Τι γιατί ρε Μανώλη, κάθε χρόνο δεν πάω. Ναι, πας, αλλά γιατί πας? Τι λέω, γιατί πάω? Πάω, κάνουμε την πορεία, πάμε από την πρεσβεία, μου τζώνουμε, πάμε στην πλατεία Μαβίλη, πίνουμε μπύρες, καλή νύχτα. Μεταξύ μας αυτό κάνουμε. Μαλάκα είσαι, έχει ένα δίκιο. Εδώ είναι το μόνο μαλάκα που ανέχομαι από Χρυσαυγίτη. Ναι, είναι μαλακία, παιδιά, άμα το κάνουμε κάθε χρόνο. Άμα είναι να μπούμε στην πρεσβεία, να μπούμε. Α, το για να κάνουμε τίποτα άλλο εκείνη την ημέρα. Τέλος πάντων. Μαλάκα είσαι, του λέω, όχι ρε μαλάκα, δεν πάω μόνο για τη βόλτα. Πάω για να τιμήσω. Τι να τιμήσει? Το τάγκ που μπήκε. Του λέω, όχι, το τάγκ. Του νεκρού. Και έρχεται. Ποιου νεκρού? Του Πολυτεχνείου. Έχει βίντεο? Επειδή το 73 δεν είχαμε YouTube, δεν πέθανε κανένα. Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιστορικό να του βάλει απέναντι, δεν μπορεί αυτό το επιχείρημα να πει τίποτα. Βέβαια, εγώ επειδή είμαι λαϊκό παιδί, του κάνω ρελάνς. Του λέω, μπαμπί, τι έγινε στη μάχη των πλατιών? Του γα. Έχει βίντεο? Τι έγινε στα Δαρδανέλια? Του σκίσαμε, έχει βίντεο?
Ενώ λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε κερδίσει το δικαίωμα να γελάμε με τους χρυσαυγίτες, τους οπαδούς της Χούντας, τους γερμανοτσολιάδες και τους διαδόχους τους, στην περίπτωση του Χίτλερ, τα πράγματα είναι ελαφρώς πιο σύνθετα. Οι πρώτοι που άρχισαν να σπάνε μεγάλη πλάκα με τον Χίτλερ ήταν φυσικά οι Βρετανοί. Και αυτό παρά το γεγονός, όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι ο Τσόρτσιλ ήταν μέγας λάτρης του Χίτλερ πριν αρχίσει να το παίζει απελευθερωτής της Ευρώπης. Οι Βρετανοί στρατιώτες όμως είχαν διαφορετική γνώμη και την σιγομουρμούριζαν στα πεδία των μαχών. Εδώ σε ένα σύγχρονο remix. Στο θρυλικό «Hitler has only got one ball», οι Βρετανοί στρατιώτες υποστήριζαν ότι ο Χίτλερ είναι μονόρχης. Ότι ο Γκέρινγκ όπως και ο Χίμλερ έχουν από δύο μπαλάκια αλλά πολύ μικρά και ότι ο Γκέρινγκ δεν έχει κανένα. Όσο για το δεύτερο μπαλάκι του Χίτλερ, οι Βρετανοί στρατιώτες υποστήριζαν ότι κάποιος το πέταξε μέσα στο συναυλιακό χώρο του Albert Hall στο Λονδίνο. Πληροφορία η οποία δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από ιστορικές μελέτες, αλλά ούτε και από τις καθαρίστριες του κτηρίου. Μεγάλη πλάκα με τον Χίτλερ έσπαγαν στη Βρετανία για χρόνια και οι Monty Python, οι οποίοι τον παρουσίαζαν άλλοτε σαν υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές και άλλοτε να πίνει το απογευματινό του τσάι με κάποια βρετανική οικογένεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα, κρατούσε στα χέρια του και ένα χάρτη του Στάλινγκραντ.
And over here is Mr. Hilter.
No, you've got the wrong map there. This is Stalingrad.
Lucky Mr. Johnson pointed that out, eh? You wouldn't have had much fun in Stalingrad, would you?
Και όταν οι Monty Python δεν παρουσίαζαν τον Χίτλερ να πίνει το τσάι του στο δρόμο προς το Στάλινγκραντ, συνέκριναν τις γάμπες του με αυτές του Χένρι Κίσιγκερ, τον οποίο επίσης δεν φαίνεται να είχαν σε ιδιαίτερη εκτίμηση. And your glass is stirred, and your Machiavellian schemes. I know they say that you are very vain, and short and fat and pushy, but at least you're not insane. Henry Kissinger, how I'm missing you, and wishing you were here. Henry Kissinger, missing you, you're so chubby and so mean with your funny clothes. Με χιουμοριστικό τρόπο είχε αποφασίσει να αντιμετωπίσει τον Χίτλερ και η Αμερικανική μηχανή προπαγάνδας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αφού δηλαδή τον χρηματοδότησαν οι Αμερικανικές τράπεζες και του πούλησαν όπλα οι Αμερικανικές βιομηχανίες. Όταν όμως ξεκίνησε ο πόλεμος, το Hollywood επιστράτευσε ακόμη και τον Donald Duck για να κοροϊδεύει το ναζιστικό καθεστώς. Ενώ λοιπόν οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι γέλαγαν για δεκαετίες με τον Χίτλερ, οι Γερμανοί είχαν ένα μικρό πρόβλημα. Ο πρώτος που τόλμησε να πει αστεία για τον Φίρερ ήταν ο κωμικός Γκίντερ Νόιμαν και το έκανε το 1949, σε ένα καμπαρέ του Δυτικού Βερολίνου.
Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, just les enchanté, happy to see you, bleibe reste stay.
Μετά το νόημα όμως, τα αστεία κόπηκαν μαχαίρι. Οι πληροφορίες για τη φρίκη του ολοκαυτώματος συνέχιζαν να φτάνουν στα αυτιά των Γερμανών πολιτών που μέχρι τότε δήλωναν άγνοια για το γεγονός. Κάτι σαν να ρωτούσες παρουσιαστή του Mega Channel για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής πριν από ένα χρόνο. Τη δεκαετία του 60 στη Γερμανία τα αστεία για τον Χίτλερ γίνονται το απόλυτο ταμπού, καθώς η γενιά του γερμανικού Μάη του 68 κατηγορεί τους γονείς της ότι όχι μόνο γνώριζαν και ανέχονταν τη θηριωδία, αλλά συμμετείχαν και σε αυτήν. Σύμφωνα βέβαια με τον Εβραίο ακαδημαϊκό Νόρμαν Φίνκελστιν, το θέμα έγινε ταμπού και για έναν ακόμη λόγο. Ήταν η εποχή που τα μεγάλα Ισραηλινά λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη αποφάσισαν να κερδοσκοπήσουν στη μνήμη των συνανθρώπων τους, δημιουργώντας τη λεγόμενη βιομηχανία του ολοκαυτώματος. Και ίσως κάπου εδώ να βρίσκεται και μία από τις απαντήσεις που μπορεί να δώσει κάποιος σε αυτό το τόσο λεπτό ερώτημα που μας απασχολεί. Μπορεί κάποιος να κάνει αστεία με τις θηριωδίες του ναζιστικού καθεστώτος? Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε εντός ολίγου. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για ένα ερώτημα που προέκυψε στη Γερμανία ύστερα από την κυκλοφορία ενός σατυρικού βιβλίου για τον Αδόλφο Χίτλερ. Μπορούμε να γελάμε με τα εγκλήματα του μεγαλύτερου σφαγέα του 20ου αιώνα? Οι επικριτές του βιβλίου υποστηρίζουν ότι ακόμη και η γελιοποίηση του Χίτλερ τον κάνει πιο ανθρώπινο και έτσι του αφαιρεί τη μάσκα του κτίνους με την οποία τον γνώρισαν όλες οι γενιές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει όμως και μία άλλη άποψη που λέει ότι αν γελάμε επικριτικά για άλλα θέματα, μπορούμε να γελάμε για τα πάντα. Γιατί αν δεν το κάνουμε, αντιμετωπίζουμε το ολοκαύτωμα σαν ένα μοναδικό γεγονός, σαν μία εξαίρεση στην πορεία του ανθρώπου μέσα στην ιστορία. Αν όμως υποστηρίξουμε ότι το ολοκαύτωμα δεν είχε προηγούμενο, είναι σαν να δίνουμε συγχωροχάρτη στο Βέλγιο, που σκότωσε περίπου 10 εκατομμύρια Αφρικανούς και ακροτηρίασε δεκάδες χιλιάδες άλλους. Enough, 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 enough. Είναι ο Χίτλερ χειρότερος από τον βασιλιά Λεοπόλδο το δεύτερο του Βελγίου? Η ίδια η σύγκριση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Σημασία έχει ότι και οι δύο εξυπηρετούσαν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα των κυρίαρχων κύκλων της εποχής τους. Και αν δεν καταλάβουμε τις αιτίες που δημιουργούν αυτά τα φαινόμενα, ίσως κάποια στιγμή να αναγκαστούμε να τα ξαναζήσουμε. Σκέψεις που κάνουμε εν όψη και της κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ» στις 10 Απριλίου στις 8 το βράδυ. Ήδη, καθώς μιλάμε, προγραμματίζονται περίπου 50 παράλληλες προβολές μόνο για την πρώτη ημέρα και ο αριθμός ανεβαίνει ώρα με την ώρα. Και αν θέλετε και εσείς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μία προβολή ή αν απλώς θέλετε να ενισχύσετε την παραγωγή, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας επισκεφτείτε στη διεύθυνση fasismosae.gr.
Με μαγιά που ξεχυλίζει και κουστούμι που γυαλίζει, αμόλιεσαι στα μπαράκια για μπλα μπλα στα κοριτσάκια. Τσαμπούκας κι εγώ ιδία στου ζητιάνου ηρωνία, μα η μαγιά θα ξεφουσκώσει το πρωί σαν ξημερώσει.
Επειδή ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο πίσω από αγγείλωτους σταυρούς, αλλά και σε γραφεία πολιτικών και επιχειρηματιών. Επειδή ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στο σκοτάδι της άκρας δεξιάς. Οι δημιουργοί του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα επιστρέφουν με ένα νέο ντοκιμαντέρ. Φασισμός ΑΕ. Ενίσχυσε και εσύ τη νέα παραγωγή στη διεύθυνση Φασισμός ΑΕ.
Τελεία.
όπου αφού στο πρώτο μέρος γελάσαμε κατάμουτρα με τον Χίτλερ, παρακολουθούμε έναν σκηνοθέτη και ηθοποιό που τα έβαλε με τις δικτατορίες του Χίτλερ και του Μουσολίνη, όταν ακόμα δεν ήταν στη μόδα να κάνεις τέτοια πράγματα. Βλέπουμε έναν κύριο να αφήνει για λίγο τη μαγκούρα του και να παίζει με μία υδρόγειο, αλλά και με ένα ξηράφι υπό τους ήχους του Μπραμς. Αφήνουμε τον Τσάρλι Τσάπλιν να μας θυμίζει ότι κανένας σοβαρός δικτάτορας δεν ήρθε στην εξουσία αν δεν το είχαν απαιτήσει και δεν το είχαν επιβάλει οι οικονομικές ελίτ της εποχής του. Θυμόμαστε δηλαδή παλιές εκπομπές του Infowar με αφορμή την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ» στις 10 Απριλίου στις 8 το βράδυ.
This is the happy hour program. Make your work a pleasure. Move with the rhythm of music. Our next selection, Brahms Hungarian Dance No. 5.
Αναρωτιέστε γιατί ακούμε μια τεχνικά άθλια εκτέλεση του Ουγγρικού χορού αριθμός 5 του Brahms, είναι στην πραγματικότητα γιατί δεν ακούτε ραδιόφωνο, αλλά είστε στον κινηματογράφο. Το ημερολόγιό μας γράφει 1940 και ο Τσάρλι Τσάπλιν πρωταγωνιστεί σαν κουρέας και σαν δικτάτορας σε μια από τις κλασικότερες σκηνές του παγκόσμιου κινηματογράφου, στην ταινία «Ο μεγάλος δικτάτορας». Η συγκεκριμένη σκηνή με τον Τσάρλι Τσάπλιν να ξυρίζει τον πελάτη του στο ρυθμό του Μπραμς ολοκληρώθηκε σε ένα και μόνο γύρισμα, χωρίς ο ηθοποιός να κάνει ούτε ένα λάθος. Έβαλε ένα γραμμόφωνο στο βάθος για να του δίνει το ρυθμό και ύστερα, όταν η ορχήστρα ηχογράφησε το κομμάτι, διαπίστωσαν ότι δεν είχε παρεκκλίνει ούτε κατά ένα δευτερόλεπτο από αυτό το ρυθμό. Και δεν ήταν φυσικά η μοναδική σκηνή που άφησε ιστορία. Γιατί χρειάζεται ένα μεγαθύριο της 7ης τέχνης για να μιλά γερμανικά χωρίς να χρησιμοποιεί ούτε μία πραγματική λέξη.
Die Aryan Maiden. Ach, die Aryan Maiden. Die Delikatesse mit der Schön. Und der Flexen mit der Stresses. Ach, und der Ulstein mit der Muss. Der Muss von der Kinder Katzenjammer. Und der Stift der Sauerkraut. Mit der Juten. Und der Leberwurst mit der Juten. Ey, der Flutzensekteiger mit der Juten. Ey, der Flutzensekteiger.
Τα προβλήματα του Τσάρλι Τσάπλιν όμως εκείνη την εποχή δεν βρίσκονταν μέσα, αλλά έξω από τα στούντιο. Το παρασκήνιο των γυρισμάτων και της χρηματοδότησης της ταινίας ήταν σχεδόν τόσο πολύπλοκο όσο και το παρασκήνιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο μεγάλος δικτάτορας γυρίστηκε πριν από το 1940 και ο Τσάπλιν δεν έβρισκε κανέναν για να χρηματοδοτήσει την ταινία. Ήταν η εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωναν αμέτωχες στις γεωπολιτικές εξελίξεις της Ευρώπης. Και κυρίως ήταν η εποχή όπου μια σειρά αμερικανικών εταιριών όπως η IBM και η General Motors προσέφεραν τα προϊόντα τους στα ναζιστικά στρατεύματα. Το κόμμα του Χίτλερ μάλιστα είχε χρηματοδοτηθεί και από αμερικανικές τράπεζες, στις οποίες συναντούσε κανείς και τον παππού του. του George Bush. Η ταινία του Τσάπλιν θα μπορούσε λοιπόν να διαταράξει τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Βερολίνο. Το θέμα της μάλιστα θα μπορούσε λίγα χρόνια νωρίτερα να είχε ενοχλήσει και το Παρίσι, αλλά κυρίως το Λονδίνο. Στην ταινία παρουσιάζεται η αντιπαράθεση της Γερμανίας του Χίτλερ με την Ιταλία του Μουσολίνη. Ο ηγέτης της φασιστικής Ιταλίας ήταν τότε αντίθετος με την κατάληψη της Αυστρίας. Οι Γάλλοι και οι Βρετανοί όμως όχι μόνο δεν τον στήριξαν, αλλά αντίθετα έδωσαν στον Χίτλερ το πράσινο φως να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις του. Την ταινία «Ο μεγάλος δικτάτορας» λοιπόν δεν την ήθελε αρχικά κανένας και ίσως να έμενε στα αζήτητα εάν ο ίδιος ο Τσάρλι Τσάπλιν δεν δαπανούσε 1,5 εκατομμύριο δολάρια από την προσωπική του περιουσία για να στηρίξει την παραγωγή. Έπρεπε οι Ηνωμένες Πολιτείες να εισέλθουν στον πόλεμο και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις να θάψουν τη Συμφωνία του Μονάχου με την οποία άφηναν τον Χίτλερ να καταλάβει τμήματα της Ευρώπης ώστε να αναγνωριστεί το μεγαλείο της ταινίας του Τσάρλι Τσάπλιν. Το ερώτημα όμως είναι, έχει πραγματικά αναγνωριστεί το μήνυμα του μεγάλου δικτάτορα ή μήπως θέλει λίγη δουλειά ακόμη? Απαντήσεις ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Guided by a signal in the heavens,
guided.
I'm guided by this birthmark on my skin.
I am guided by,
I'm guided by the beauty of our weapons.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για μεγάλους δικτάτορες με τη βοήθεια του Τσάρλι Τσάπλιν. Και πάντα ο λόγος μας φέρνει στον μεγαλύτερο όλων.
This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
Από εκείνο το πρωινό της 30ης Απριλίου του 1945, όταν η Βρετανική ραδιοφωνία διακόπτει το πρόγραμμά της για να μεταδώσει την είδηση του θανάτου του Χίτλερ, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης δημιουργούν μια στρεβλή εικόνα του μεγάλου δικτάτορα. Η περσόνα του Αδόλφου Χίτλερ αποκτά τα χαρακτηριστικά ενός σκοτεινού μύθου που δεν υπόκειται σε καμία λογική. Ο άνθρωπος που κυριάρχησε έστω και για λίγα χρόνια στο 40% του πλανήτη παρουσιάζεται σαν κοινός ψυχοπαθής. Ένας τρελός και ηλίθιος που για άγνωστο λόγο ηγήθηκε του ισχυρότερου στρατού του πλανήτη. Κάτι σαν τον Forrest Gump ναζιστή. Κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε ότι ο Χίτλερ ίσως να είχε επιστρέψει στη ζωγραφική, αν ο σύνδεσμος Γερμανών βιομηχάνων δεν του έδινε το πράσινο φως να κυβερνήσει. Κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε ότι ήθελαν να δημιουργήσουν νέες αγορές για τα γερμανικά προϊόντα. Κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε ότι ο Χίτλερ ήρθε στην εξουσία μεταξύ άλλων και για να καταπνίξει το εργατικό κίνημα στη Γερμανία και ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως επίσης κανένας δεν θέλει να θυμάται ότι ο Μουσολίνι δεν ήταν απλώς παρανοϊκός. Ήταν ο άνθρωπος στον οποίο ανέθεσε ο σύνδεσμος Ιταλών βιομηχάνων να πνίξει στο αίμα τις μεγάλες απεργίες στο Μιλάνο και τα άλλα βιομηχανικά κέντρα της Ιταλίας της δεκαετίας του 20. Και σίγουρα κανένας από τους δύο δικτάτορες δεν θα είχε έρθει στην εξουσία αν οι χώρες τους δεν βρίσκονταν σε μια διαρκή κατάσταση εξαίρεσης. Ξέρετε, εκείνη την περίοδο όπου οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται στο κοινοβούλιο, αλλά με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Όταν δηλαδή η δημοκρατία έχει ήδη καταληθεί. Παρ' όλα αυτά, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν έκτοτε τον Χίτλερ ως σύμβολο του κακού. Και δεν έχουν άδικο. Έχουν όμως άδικο όταν τον παρουσιάζουν σαν ένα ανεξήγητο φαινόμενο για την αντιμετώπιση του οποίου πρέπει να συσπηρωθούμε γύρω από την ηγεσία μας και να την αφήσουμε να αναλάβει μόνη της όλες τις πρωτοβουλίες. Ο Τσάρλι Τσάπλιν πάντως δεν φάνηκε να πέφτει ποτέ σε τέτοιες παγίδες και το πλήρωσε ακριβά. Γιατί θέλησε να εξηγήσει στους θεατές του ότι οι δικτάτορές του δεν ήταν ένα μάτσο παρανοϊκών που ήρθαν κατά λάθος στην εξουσία. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να δημιουργήσει εκείνη την εποχή το οικονομικό σύστημα για να διατηρήσει την εξουσία του. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος εντός ολίγου.
We spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. My way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για δικτάτορες με τη βοήθεια του Σαρλό. Και ίσως ο καλύτερος τρόπος για να εξηγήσουμε τι είναι ένας δικτάτορας είναι να αφήσουμε τον Τσάρλι Τσάπλιν να μας εξηγήσει τι δεν είναι ένας δικτάτορας.
I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business.
Συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να γίνω αυτοκράτορας. Δεν είναι η δουλειά μου. Δεν θέλω να κυβερνήσω ή να κατακτήσω κανέναν. Θα ήθελα αν μπορούσα να βοηθήσω κάθε άνθρωπο. Εβραίο, μαύρο, λευκό. Θέλουμε να ζήσουμε από την ευτυχία των άλλων, όχι από τη δυστυχία τους. Δεν θέλουμε να μισούμε τους διπλανούς μας. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει χώρος για όλους. Η γη είναι πλούσια και μπορεί να μας συντηρήσει όλους.
Τα λόγια του Τσάρλι Τσάπλιν ακούγονται σαν αυτονόητο ευχολόγιο. Στην πραγματικότητα, αμφισβητούν τη διαδεδομένη εκείνη την εποχή θεωρία του Μάλθους και των συνεχιστών του ότι σύντομα ο πλανήτης δεν θα μπορεί να θρέψει τον ανθρώπινο πληθυσμό. Μία θεωρία που επανέρχεται ακόμη και σήμερα στην επιφάνεια από όσους θέλουν να αποκρύψουν ότι η φτώχεια και η πείνα οφείλονται σε άδικη διανομή των προϊόντων και όχι σε ελλείψη σε τρόφιμα. Ησυχία όμως, γιατί ο μεγάλος δικτάτορας συνεχίζει.
The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men.
Το αεροπλάνο και το ραδιόφωνο μας έφεραν πιο κοντά. Η ίδια η φύση αυτών των εφευρέσεων καλεί τους ανθρώπους να δείξουν την καλοσύνη τους. Τους καλεί να δείξουν την αδελφοσύνη τους. Ακόμα και αυτή τη στιγμή η φωνή μου φτάνει σε εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκατομμύρια απελπισμένους άντρες, γυναίκες και παιδιά. Θύματα ενός συστήματος που κάνει τον άνθρωπο να βασανίζει και να φυλακίζει τους συνανθρώπους του.
Victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.
Οι δυτικές κοινωνίες μπορούν να βλέπουν και να ξαναβλέπουν την ταινία, πιστεύοντας ότι ο Τσάρλ Τσάπλιν αναφέρεται μόνο στις θηριωδίες των Ναζί. Όταν γυριζόταν όμως ο μεγάλος δικτάτορας, οι Ναζί δεν είχαν δείξει ακόμη το μέγεθος της θηριωδίας τους. Τουλάχιστον όχι τη βιομηχανικού τύπου εξόντωση των Εβραίων, των Τσιγκάνων και των Ομοφυλόφιλων. Ο Τσάπλιν αναφέρεται ουσιαστικά στο κυρίαρχο οικονομικό σύστημα που κάνει, όπως λέει, τον άνθρωπο να βασανίζει και να φυλακίζει το συνάνθρωπό του. Και ο δικτάτορας είπε και κάτι άλλο.
Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives.
Στρατιώτες, μην υποκύπτετε στα κτίνη, στους ανθρώπους που σας περιφρονούν, σας υποδηλώνουν, σας επιβάλλουν την πειθαρχία, σας λένε τι να κάνετε, τι να σκέφτεστε και πώς να αισθάνεστε. Μην υποκύπτετε σε αυτούς που καθορίζουν τι θα τρώτε, που σας αντιμετωπίζουν σαν αγέλη, που σας χρησιμοποιούν σαν τροφή για τα κανόνια τους. Μην υποκύπτετε σε αυτούς τους αφύσικους ανθρώπους, ανθρώπους μηχανές, ανθρώπους που έχουν μυαλό μηχανής και καρδιά μηχανής. Δεν είστε μηχανές, δεν είστε αγέλη, είστε άνθρωποι.
You are not machines, you are not cattle, you are men.
Ο δικός μας δικτάτορας λοιπόν καλεί τους στρατιώτες σε ανυπακοή. Και δεν αναφέρεται φυσικά μόνο στους στρατιώτες του Χίτλερ. Σήμερα θα μπορούσε να μιλά για τους στρατιώτες του Ομπάμα ή τις ελληνικές αποστολές στο Αφγανιστάν.
You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free.
Εσείς, ο λαός, έχετε τη δύναμη. Τη δύναμη να κατασκευάζετε μηχανές, τη δύναμη να παράγετε την ευτυχία. Εσείς, ο λαός, έχετε τη δύναμη να κάνετε τη ζωή ελεύθερη και όμορφη, να την κάνετε μια εξαιρετική περιπέτεια. Στο όνομα της δημοκρατίας, ας χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή μας. Ας ενωθούμε. Ας πολεμήσουμε για έναν καινούριο κόσμο. Έναν αξιοπρεπή κόσμο, ο οποίος θα δίνει στον άνθρωπο δικαίωμα στην εργασία και προστασία για τα γεράματά του. Δίνοντάς μας τέτοιες υποσχέσεις, ορισμένα κτηνή κατάλαβαν την εξουσία. Αλλά λένε ψέματα. Δεν εκπληρώνουν τις υποσχέσεις τους και δεν θα το κάνουν ποτέ. Οι δικτάτορες απελευθερώνουν τον εαυτό τους, αλλά υποδουλώνουν τους ανθρώπους. Ας εκπληρώσουμε λοιπόν εμείς την υπόσχεση. Ας πολεμήσουμε για να απελευθερώσουμε τον κόσμο. Να καταργήσουμε τα εθνικά σύνορα. Να διώξουμε την απληστία και το μίσος. Ας πολεμήσουμε για έναν κόσμο που θα στηρίζεται στη λογική, την επιστήμη και την πρόοδο. Έναν κόσμο που θα μας οδηγήσει όλους στην ευτυχία. Στρατιώτες, στο όνομα της δημοκρατίας, ας ενωθούμε όλοι μαζί.
Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
Αν δεν προσέξατε, ο καλός και αγαθός Τσάρλ Τσάπλιν ζητά να αναγνωριστεί το δικαίωμα στην εργασία και στην κοινωνική ασφάλιση. Ζητά μάλιστα να ανατραπούν οι ηγέτες που έδωσαν τέτοιες υποσχέσεις και δεν τις στήρισαν. Μα ποιος μπορεί να ζητά τέτοια πράγματα, αναρωτήθηκαν ύστερα από μερικά χρόνια οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είναι κομμουνιστής. Και έτσι, η Αμερική του μακαρθισμού και ο διευθυντής του FBI, Edgar Hoover, διέταξαν τη συνεχή παρακολούθηση του Charlie Chaplin. Λίγα χρόνια αργότερα, μάλιστα, απαγορεύθηκε στον Σαρλό η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο μόνος που τελικά δεν ενοχλήθηκε ποτέ από το δημιουργό του μεγάλου δικτάτορα ήταν πιθανότατα ο Αδόλφος Χίτλερ. Ο Τσάπλιν του είχε στείλει μια κόπια της ταινίας και όπως προκύπτει από το προσωπικό του αρχείο, ο Γερμανός δικτάτορας την παρακολούθησε 2 φορές σε ιδιωτική αίθουσα προβολών. Εμείς όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα με μια τελευταία υπενθύμηση για το μεγάλο μας ραντεβού. Στις 10 Απριλίου στις 8 το βράδυ η ομάδα αυτής εδώ της εκπομπής και οι δημιουργοί του Ντετόκραση και του Καταστρόικα σας παρουσιάζουν το Φασισμός ΑΕ. Όπως σας είπαμε, έχουν ήδη προγραμματιστεί δεκάδες προβολές ήδη για την πρώτη ημέρα και αν θέλετε και εσείς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια προβολή, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση fascismosae.gr. Το νέο ντοκιμαντέρ μεταφράζεται ήδη στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά και τα ιταλικά και σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες γλώσσες καθώς προγραμματίζονται προβολές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ανάμεσα στα άλλα, προετοιμάζουμε και μια μεγάλη έκπληξη για τους συμπαραγωγούς μας και όχι μόνο στον κινηματογράφο Ιντεάλ. Γι' αυτό όμως θα μας επιτρέψετε να σας μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town, in this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you could never guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night and you wonder who could that have been. And you see me kind of grinning while I'm scrubbing. And you say, what she got to grin? I'll tell you. There's a ship, the Black Freighter, with a skull on its masthead, will be coming in. You gentlemen can say, hey gal, finish them floors, get upstairs, what's wrong with you, earn your keep here. And you toss me your tips and look out to the ships, but I'm counting your heads as I'm making the beds, cause there's nobody gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody. Nobody. Then one night, there's a scream in the night, and you say, who's that kicking up a row? And you see me kind of staring out the window. And you say, what's she got to stare at now? I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, turns around in the harbor, shooting guns from her bow. You gentlemen can wipe off that smile off your face, cause every building in town is a flat one. This whole frickin' place will be down to the ground, only this cheap hotel standing up safe and sound. And you yell, why do they spare that one? Yes, that's what you say. Why do they spare that one? Through the noise and to-do, you wonder who is that person that lives up there. And you see me stepping out in the morning, looking nice.
with a ribbon in my hair. And the ship, the black freighter, runs a flag up its masthead and a cheer rings the air. Is me.